เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเวลาที่เรามาพบกันในวันจันทร์ก็จะนำเรื่องที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นข้อๆเป็นหมวดหมวดหมู่หมู่มาพูดในลักษณะที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ 100% แต่บางคนจะคิดว่าโอ้เรื่องคำสอนพระเจ้าหลีกออกวางปล่อยวางทิ้งหมดแต่ต้องออกจากเรือนไปอยู่วัดอยู่ป่าคนเดียวอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรายังอยู่บ้านครองเรือนอยู่ยังนอนเบียดบุตรมีความสุขจากการใช้สอยครองหอมเครื่องรูปไร้รูปทาเราก็ปฏิบัติธรรมได้แต่ทำไมถึงมีพวกที่หลีกออกไม่ยุ่งกับใครไปอยู่ป่าคนเดียวปล่อยวางละทิ้งหมดนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์ในครบรอบของคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คุณต้องการแบบไหนก็มีแต่เราคิดว่าเราต้องการอยู่บ้านครองเรือนมีความสุขมีลูกมีเมียมีสามีมีการงานมีชื่อเสียงธรรมะสำหรับคุณก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเราชอบแบบนี้แล้วคนอื่นจะชอบแบบนี้เหมือนเราหมดคนอื่นที่เขาไม่ชอบเรื่องวุ่นวายเขาชอบหลีกออกอยู่เงียบๆคนเดียวก็มีธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้สำหรับคนประเภทนั้นก็มีแต่ที่ให้เป็นไปในลักษณะนั้นก็มีเพราะฉะนั้นจึงแสดงถึงความครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์นะที่ถ้าใครเอามาเปรียบเทียบระหว่างคำสอนกับคำสอนระหว่างศาสดากับศาสดาระหว่างตัวสาวกกับสาวกเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องไหนที่ลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ยกไว้ก่อนเอาเฉพาะเรื่องที่ลงกันได้เข้ากันได้นะหมวดธรรมหมวดไหนลงกันได้เข้ากันได้เราจะพบว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันมีไปต่อได้มันไม่ตันนะไม่ตันไปต่อได้เพราะทั้งหมดเนี่ยอยู่บนมรรคคือเส้นทางนะที่เป็นทางตรงเป็นทางเอกเป็นทางที่ไม่ตันนะมีทางไปต่อได้จะมีความลึกซึ้งมีแนวทางปฏิบัติให้เราไปได้ไปได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในที่ที่เราพอใจอยู่ยินดีในการที่เสพการยินดีในความสุขในการครองเรือนก็อยู่ได้แต่ว่ามีท้ายคุณไปต่อไหมก็มีถ้าคุณจะไปต่อคุณก็ไปได้ถ้าคุณจะอยู่ที่นี่ยังมีความสุขความสบายคุณก็ทำได้เหมือนกันนะความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เราจึงต้องมาเล่าให้ท่านฟังว่าไอ้หมวดธรรมต่างๆที่ประกาศไว้บางครั้งเนี่ยเป็นข้อนี่เรายังไม่เข้าใจเรายังทำไม่ได้นะเราอาจจะยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะเราก็ทำไอ้จุดที่เราทำได้เข้าใจได้ไปก่อนเพราะว่ามันมีอยู่นะเรื่องราวคำสอนมีมากมายท่านฟังนะเราค่อยอาศัยฟังเอาในบางทีด้วยความที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยเราอาจจะงงว่าเอาแล้วมันเกี่ยวกับฉันไหมฉันจะทำได้ไหมจะทำถูกไหมนะเราค่อยศึกษาไปอย่างน้อยสิ่งที่เราจะต้องรักษาแน่นอนมีแน่นอนในไม่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะก็ยังจะต้องมีสติเหมือนกันนะมีสติมากบ้างน้อยบ้างนั่นเองสติมีแล้วก็จะทำให้เราไปถึงสมาธิได้แต่วันนี้จึงจะต้องการพูดถึงเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจำฝังศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อวันก่อนข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของศีลนะที่เป็นที่เลิศกว่าศีลทั้งปวงศีลที่มีอยู่กี่ข้อก็แล้วแต่ของพระสงฆ์มีกี่ข้อก็แล้วแต่ของฆราวาสมีกี่ข้อก็แล้วแต่เนี่ยศีลที่เลิศกว่านะที่พระอริยเจ้าใคร่ครวญแล้วดีแล้วเนี่ยมีอยู่นะคือศีลแบบไหนนะคือศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่วินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคลำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยตรงนี้นะบัณฑิตเนี่ยกล่าวว่าศีลประเภทนี้เลิศกว่าศีลทั้งหลายนะใครก็ตามที่ทำให้บริบูรณ์ในอริยกันตศีลเหล่านี้นะชื่อว่าทำศีลให้บริบูรณ์ให้เลิศนะวิบากเลิศก็ย่อมมีเราได้พูดถึงเรื่องของศีลนะซึ่งมีความหมายหลายคนก็แปลว่าความเป็นปกติความเป็นปกติของพระสงฆ์เป็นอย่างนี้ นะต้องนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดต้องโกนผมถ้าความเป็นปกติของคฤหัสถ์ก็กินข้าวเย็นได้นะมีภรรยามีสามีได้คู่เดียวนะอย่างนี้เป็นความปกติของแต่ละท่านละคนนะความปกติเหล่านี้มีประมาณเท่าไหร่นะความเป็นปกติที่ศีลที่พระเจ้าหรือเหล่าพระอริยเจ้าเนี่ยพิจารณาแล้วดีนั่นคือความปกติที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะเป็นความปกติที่วินยูชนสรรเสริญนะไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกรรมเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเรามาดูตรงนี้ท่านฟังนะศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกรรมและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันเป็นยังไงนะพวกนี้เป็นวิเศษณะที่ขยายคำว่าศีลนะศีลแบบไหนที่จะเลิศนะเราข้าพเจ้าในที่นี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันวินยูชนสรรเสริญตรงนี้นะมีหลายๆท่านครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะเรื่องของศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำยังไงเป็นศีลที่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำนะเช่นศีลที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นเปล่านะทิฏฐิกับตัณหารูปคลำนี่มันคลำได้ทั้งสองด้านนะสุดโต่งไม่ข้างหนึ่งก็ข้างหนึ่งนะไม่ความคิดที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นเปล่านะเช่นว่าฉันต้องรักษาศีล5เท่านั้นใครผิดศีล5ไม่ได้เลยฉันจะผิดศีล5ไม่ได้เลยนั้นจิตใจเราก็จะมีความเครียดความกังวลอ้าวอันนี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิละก็ไม่ถูกละหรือว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่าฉันดีฉันเก่งแล้วฉันทำได้ฉันทำได้ฉันดีฉันเก่งฉันเก่งกว่าคนอื่นนะยกตนข่มท่านด้วยคุณคือข้อที่เรามีศีลอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนะถูกตัณหาคือความมีความเป็นครอบงำหรือเราจะมีความยึดถือว่าคนอื่นเขาทำไม่ดีไม่ได้นะเขาทำไม่ถูกเขาไม่ได้บรรลุแน่นะไปมองในที่ที่คนอื่นเขาไม่ดีนะแล้วก็ไปตำหนิเขาอันนี้ก็ยังถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำอยู่ดีที่วันนี้ต้องการจะอธิบายให้มากนั่นคือเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นยังไงในที่1พุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงเรื่องอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาไว้นะอธิเนี่ยก็คืออันยิ่งนั่นเองอธิศีลก็คือศีลอันยิ่งอธิจิตก็คือจิตอันยิ่งอธิสมาธิก็คือสมาธิอันยิ่ง2อันนี้ใช้แทนกันได้เรื่องของจิตเรื่องของสมาธิและเรื่องของอธิปัญญาเนี่ยคือปัญญาอันยิ่งนะอธิบายขยายความไว้เยอะแยะมากท่านฟังนะไล่มาตั้งแต่เรื่องของอริยะอธิศีลเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ฟังหมวดของจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลใช่ไหมซึ่งหมวดศีลเหล่านี้เนี่ยเป็นศีลที่บัญญัติไว้นะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องปาติโมกข์นะคือศีลของพระเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มเอาศีลที่พระเจ้าบัญญัติไว้ดีกว่านะศีลที่พระเจ้าบัญญัติไว้ในตอนแรกๆของการประกาศศาสนาใหม่ๆเนี่ยคือศีลลักษณะที่ว่าเป็นไปเพื่อความเป็นอริยะนะศีลที่เป็นอริยะก็คือบอกว่าพระองค์ทำอย่างนี้นี่ก็เป็นศีลของฉันนะพวกพระอริยเจ้าที่บวชในสมัยแรกๆนะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันนะพวกนี้เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมีเยอะแยะนะก็เป็นศีลประเภทนี้นะไม่ได้มีระบุความผิดอะไรเอาไว้นะเป็นศีลที่พูดถึงการดำรงชีวิตการหาเลี้ยงชีพความเป็นอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะเขาก็เรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะไม่ได้มีการปรับความผิดแต่ว่าเป็นศีลที่โอละเอียดมากท่านผู้ฟังนะก็ปฏิบัติต่างๆนี่มีเยอะแยะนะซึ่งมีผู้ที่เขาเคยนับมาก็ได้เป็นหลายพันข้อนะในสมัยต่อมาพระเจ้าก็บัญญัติเพิ่มอีก2อย่างนั่นคือศีลที่เป็นเรียกว่าปาติโมกสิกขาบทนั่นคือศีลที่มีการปรับความผิดเอาไว้นั่นถ้าใครฝึกปฏิบัติตามนี้ได้นั่นคุณจะทำให้พรหมจรรย์นี้ให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ศีลหมวดที่3ก็เรียกว่าอภิสมาจารย์นั่นหมายถึงว่าศีลที่ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสนั่นถ้าใครปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสแล้วยิ่งขึ้นเป็นศีลเล็กๆน้อยๆนะเช่นว่าเดินเข้าบ้านจะต้องไม่กล่าวเสียงอันดังไม่เดินกระยงตัวนะการแสดงธรรมนี่จะต้องแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่สวมรองเท้าไม่ถือร่มไม่ถือไม้ปลองในมือเป็นต้นพวกนี้นะเป็นศีลเล็กๆน้อยๆในศีลทั้ง3กลุ่มเนี้ยนะคือศีลทั้งหมดที่พระเจ้าบอกนะศีลที่เรียกว่าเลิศที่สุด นั่นก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอันวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่รูปกรรมเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินี่แต่เพราะฉะนั้นเราหยิบข้อไหนมาทำเนี่ยชนิดที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่ทะลุไม่พร้อยนะข้อนั้นวินยูชนสรรเสริญเหล่าพระอริยเจ้าสรรเสริญตัณหาทิฏฐิของเราไม่รูปกรรมในสิ่งนั้นไม่ทำแบบรูปๆคำๆแล้วก็เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิก็จะเป็นการดีซึ่งในเรื่องนี้ได้พูดถึงเจ้าอริยกันตาศีลนี่นั่นเองศีลที่เป็นไปเพื่อความเป็นอริยะศีลที่ประกาศไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆของการประกาศศาสนานั่นคือศีล3หมวดที่พูดถึงจุลศีลมัชฌิมศีลแล้วก็มหาศีลนะซึ่งศีลตรงนั้นมันเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างไรแต่ตัวข้าพเจ้าเองก็เคยสงสัยเรารักษาศีลต้องเยอะแยะนี่มันเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างไรแล้วก็มาพิจารณาดูในตัวบทก็จะมีหมวดที่เรียกว่าเป็นอธิจิตนะอธิจิตก็คือเขาเรียกว่าจิตอันยิ่งนะจะพูดถึงก็คือสมาธินั่นเองนะเพราะว่าจิตที่อบรมแล้วนะก็สมถะที่อบรมแล้วจิตก็จะเจริญนะเมื่อเราทำสมถะทำสมาธิจิตก็จะเจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิเรื่องจิตก็คืออันเดียวกันในที่นี้ทีนี้ในเรื่องของศีลที่จะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเนี่ยตอนที่พระเจ้านะตรัสเรื่องของอริยะสมาธิขันธ์นะคือกองสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปนะกองสมาธิที่เป็นอริยะนะกองสมาธิอันยิ่งเนี่ยได้พูดถึงก่อนที่จะเข้าถึงฌานทั้ง4นะคือเราได้เคยฟังเรื่องของสัมมาสมาธิใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตรงนั้นคือสมาธิล้วนๆและก่อนที่คุณจะได้สมาธินิวรณ์เรื่องกลางขั้น5อย่างจะต้องละลงไปนะต้องเอาออกไปจากจิตนิวรณ์ถ้ามีกำลังเหนือมีกำลังมากจิตก็ไม่เป็นสมาธิถ้านิวรณ์มีกำลังอ่อนลงจิตเริ่มมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็จะเริ่มปรากฏจนกระทั่งนิวรณ์มันหมดสมาธิเรามีเต็มที่ก็เป็นฌาน1 2 3 4ลักษณะนั้นวันนี้จะไม่ได้อธิบายเรื่องฌานให้ท่านฟังวันนี้จะไม่ได้อธิบายเรื่องนิวรณ์แต่จะอธิบายตรงนี้แหละช่วงต่อระหว่างของศีลนะช่วงต่อระหว่างของศีลที่จะทำให้เจ้าก่อนที่นิวรณ์จะหมดแล้วก่อนที่สมาธิจะเกิดนะมันไล่เป็นอย่างนี้นะพอคุณมีศีลแล้วจะมีตรงนี้นะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ขั้นตอนที่2นะถัดไปปุ๊บเจ้านิวรณ์จะละลงอันนี้ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4สมาธิจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นขั้นแบบบันไดหรอกมันจะค่อยๆเป็นเหมือนกับไหลทะเลลาดลงไปนะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เรามีศีลมันก็จะค่อยทำไอ้ตรงจุดที่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยให้ดีนะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดีขึ้นนิวรณ์ก็ค่อยลดลงนิวรณ์ลดลงสมาธิก็ลึกขึ้นนั่นก็เป็นสมาธิที่มีได้แล้วไอ้ตรงคำที่ว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยมันคืออะไรก่อนที่พระเจ้าจะอธิบายเรื่องของสมาธิแล้วก็อธิบายก่อนว่านิวรณ์มันละได้ก่อนที่จะอธิบายว่านิวรณ์มันละได้พระเจ้าได้อธิบายถึงคุณธรรมอยู่3อย่างนะเมื่อวังนะ3อย่างนี้อยู่ในหมวดของสมาธินะแต่ยังไม่ใช่สมาธินะออกมาจากหมวดของศีลแล้วแต่ยังไม่ทันจะเข้าเป็นสมาธิมันกำลังจะเริ่มตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่เชื่อมต่อคุณธรรม3อย่างนั้นนะอย่างแรกก็อธิบายถึงเรื่องของการสำรวมอินทรีย์นะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายธรรมะที่เรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอินทรีย์สังวรนะเราเคยได้ยินมาอยู่สำรวมอินทรีย์นี่แหละคำนี้แหละนะคำเนี้ยอยู่ในหมวดของจิตอยู่ในหมวดของสมาธิแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิหรอกนะนะหรืออาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนิวรณ์อาจจะยังมีอยู่บ้างได้นะต่อไปคุณธรรมข้อที่2ที่พระเจ้าอธิบายก็คือเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนะรู้ตัวรอบคอบในการแลดูเหลียวดูการเหยียดการย่างการกินการดื่มการนั่งการนอนพวกนี้นะเป็นผู้ที่รู้ตัวรอบคอบอันนี้คุณธรรมข้อที่2นะหลังจากนั้นก็อธิบายถึงคุณธรรมอีกข้อหนึ่งเรียกว่าความสันโดษนะสันโดษในความมีนะสิ่งที่ตนมีอยู่นะมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเหมือนนกมีปีกไปทางไหนก็มีแค่ปีก2อันพาไปเหมือนภิกษุในธรรมะวินัยนี้นำไปที่ไหนก็สบายมีแค่จีวรกับบาตรไปเป็นผู้มีความสันโดษ3คุณธรรมนี้ นะพออธิบายเรื่องความสันโดษเสร็จปุ๊บก็อธิบายเรื่องของนิวรณ์นะว่านิวรณ์เป็นอย่างนี้นะคุณละนิวรณ์ได้ถ้าจากละนิวรณ์ได้สมาธิจึงจะเกิดขึ้นตรงนั้นนะความสมบูรณ์ของสมาธิเกิดขึ้นหลังจากที่นิวรณ์ละไปนะจะละนิวรณ์ได้ได้อธิบายถึงคุณธรรม3อย่างนี้ในความเห็นของข้าพเจ้าเองนะก็จึงมองว่าไอ้คุณธรรม3อย่างเนี่ยนะมันอยู่ในหมวดของจิตมันอยู่ในหมวดของสมาธินะตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่เชื่อมที่ทําให้ศีลของเราเนี่ยเป็นใบพร้อมเพื่อสมาธิได้นะศีลของเราจะเป็นใบพร้อมเพื่อสมาธิได้นะคุณจะต้องมีคุณธรรม3อย่างนี้เป็นตัวเชื่อมซึ่งถ้าเราดูในสิ่งที่พระเจ้าได้เคยเทศเอาไว้นะตอนก่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเป็นลําดับขั้นนะการปฏิบัติเป็นลําดับขั้นอย่างเช่นว่าคุณได้ช้างหรือม้าที่ควรฝึกมาแล้วใช่ไหมก็ฝึกให้รับสวมบังเหียนนะฝึกให้รับสวมบังเหียนเสร็จแล้วก็รับสวมอานนะรับคำสั่งยืนย่อลุกขึ้นนั่งลงให้คาบให้วางนะให้รับให้วิ่งให้หยุดนะพวกนี้จะต้องฝึกให้รับคำสั่งเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเช่นเดียวกันการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนก็เริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญารายละเอียดเป็นยังไงนะก็คือศีลพูดถึงเรื่องปฏิโมกนะถัดมาก็เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคถัดมาก็เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือชากริยานธรรมนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็จึงเสพเสนาสนะอันสงัดละนิวรณ์ได้จะเห็นว่าการฝึกตามลำดับเนี่ยจะมีคุณธรรม2อย่างที่ไม่เหมือนกันนะในการฝึกตามลำดับจะเพิ่มข้อที่เรียกว่ารู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นขึ้นมานะการรู้ประมาณในการบริโภคนะคือที่ว่าไม่กินนะเพื่อเล่นเพื่อมัวเมานะไม่รับประทานเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ว่าเพื่อให้ระงับเวทนาเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้อันนี้คือลักษณะของการรับประทานในเรียกรูปประมาณในการบริโภคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือการที่รู้จักประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะคือนอนยามเดียวในยามกลางคืนยามเดียวรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นทันทีนะทำให้ข้าพเจ้ามองว่าไอ้ความสันโดษนะที่พูดถึงในหมวดของอริยะจิตเนี่ยอริยสมาธิขันเนี่ยที่พูดถึงความสันโดษนะเป็นผู้มีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องนะจะหลีกไปทางทิศใดก็ถือเอาชุบบาตและจีวรนั้นหลีกไปได้เหมือนนกมีปีกหลีกไปทางทิศใดแล้วก็มีปีกอย่างเดียวที่เป็นพาราบินไปเหมือนกันถ้าเราเป็นผู้สันโดษนะสันโดษในเรื่องของอาหารการกินนะก็จะชื่อว่าเป็นนัยยะที่สามารถลงกันได้กับเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคและความที่เรามีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายนั่นก็คืออยู่ง่ายๆอยู่ในเสนาสนะง่ายๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกี่ยวข้องกับการที่เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือพร้อมที่จะไปตลอดเวลามีภาระแค่2 อย่างคือบาตรกับจีวรของตัวเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จะอธิบายถึงคุณธรรมอยู่5ประการท่านผู้ฟังนะ5ประการคืออันดับแรกนะเป็นผู้ที่รู้จากการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะ2เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ3เป็นผู้ที่มีความสันโดษนะ4เป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคและ5เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคุณธรรม5อย่างนี้ในความเห็นของพระข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างศีลที่เรามีอยู่ดีแล้วนะไปสมาธิที่จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกเปรียบเทียบขึ้นมาเองใช่ไหมที่พูดถึงกระทะนะเรามีกระทะสำหรับทำกับข้าวแล้วดีแล้วแล้วทำไมทำกับข้าวไม่อร่อยนะปรุงอาหารออกมาไม่อร่อยนะมันจะต้องมีเครื่องปรุงที่ถูกต้องนะทุกคนก็มีกระทะเหมือนกันนะทำไมบางคนทำอาหารอร่อยบางคนทำอาหารไม่อร่อยทุกคนก็มีสีเหมือนกันนะทำไมบางคนทำสมาธิเกิดได้มากบางคนทำสมาธิเกิดได้น้อยบางคนทำสมาธิไม่ได้ก็ไอ้ตรงจุดนี้แหละจุดที่เรียกว่าศีลชนิดที่จะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิจุดที่มันจะเชื่อมให้เรามาพร้อมเพื่อสมาธิมันคืออะไรนั่นก็จึงนี่ความเห็นของข้าพเจ้านะท่านฟังนะท่านฟังมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอย่างไรเนี่ยก็เขียนมานะมาก็เรียกว่ามาวิพากษ์วิจารณ์มาพูดคุยกันได้นะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะสามารถเขียนมาเรามาพูดคุยปรึกษานั่นก็จะทำให้เปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้อ้าวในความเห็นของข้าพเจ้าเองคิดว่าจุดเชื่อมนะที่จะทำให้อาหารอร่อยได้คือหมายความว่าจุดเชื่อมจากศีลที่ทำให้เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิได้มีคุณธรรม5อย่างนี้คือ1การสำรวมอินทรีย์น ในเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันเหมือนนักมวยยกกาดขึ้นมาในยกกาดขึ้นมากันหมัดกันคู่ต่อสู้ยับอัปคัตเราต้องป้องกันเราได้อาหารสดๆมาอาหารสดมาเราต้องรู้จักทำอาหารนะอย่าให้พวกเชื้อโรคเอาเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นก่อนอย่าให้มันเน่ามันเสียต้องรู้จักป้องกันอาหารต้องรู้จักป้องกันจิตของเรานะเป็นการที่ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งที่มากระทบในลักษณะที่โดยแยกเป็นส่วนๆหรือโดยภาพรวมทั้งหมดนะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือเป็นผู้ที่มีการรู้ตัวรอบคอบในการเดินไปการถอยกลับการกินการดื่มรู้ตัวรอบคอบในการคู้การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการใส่เสื้อผ้ารู้ตัวรอบคอบในการหยุดการกินการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบคอบในการที่นั่งการนอนรู้ตัวรอบคอบในการหลับการตื่นรู้ตัวรอบคอบในการพูดการนิ่งคือการรู้ตัวรอบคอบนั่นเองนะมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนะสติในที่นี้เราพูดถึงไปแล้วใช่ไหมการมีสติอยู่ในสิ่งที่เราทำก็ได้มีสติอยู่ในลมหายใจก็ได้นะมีสติอยู่อย่างนี้นะจะเป็นทำให้สิ่งของเราเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิได้นะข้อที่3ที่พระเจ้าตรัสไว้ในที่นี้ในความเห็นของพระเจ้าในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นที่จะเชื่อมให้สิ่งของเราเนี่ยมันเป็นฐานให้สมาธิเกิดขึ้นได้ให้กระทะที่เรามีมันเป็นตัวที่ทำให้อาหารออกมาอร่อยได้ข้อที่3นั้นก็คือเรื่องของความสันโดษนะสันโดษด้วยการอยู่ตามมีตามได้นะสันโดษในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นสังกตาอยู่ไงอยู่แบบว่าเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อันนั้นก็ใช่อยู่แต่เหมือนกับว่าแบบไม่ทำอะไรในขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่นะความสันโดษเนี่ยคืออยู่ตามมีตามได้มียังไงก็อยู่ได้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ขวนขวายพยายามทำความเพียรหรือมีความขยันขันแข็งไม่ใช่นั่นคนละเรื่องนะความสันโดษในที่นี้หมายถึงว่า อยู่ได้ตามที่มีนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ขวนขวายทำงานทำการไม่ใช่นั่นคนละเรื่องแยกกันไปเพราะฉะนั้นในความสันโดษตรงนี้นะเช่นพระสงฆ์สันโดษในเรื่องจีวรแต่มีจีวรอย่างนี้ก็อยู่ตามนั้นนะไม่ได้ไปขอใครใครให้มาเราก็รับได้ไม่กีดกันความสุขที่ได้มาโดยธรรมนั้นได้มาแล้วก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมาแต่ว่าไม่ได้สแสวงหาโดยทางไม่ดีอันนี้คือความสันโดษนะสันโดษด้วยอาหารบิณฑบาตด้วยสันโดษด้วยจีวรด้วยนะถ้าเป็นในทางคฤหัสถ์นะเราอยู่ง่ายๆเงียบๆนะอยู่ง่ายๆที่บ้านอย่างนี้อยู่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่พัฒนาปรับปรุงอะไรถ้ามีเหตุปัจจัยเพียบพร้อมเพียงพอเราจะขยายตรงนั้นทำตรงนี้ให้มันเหมาะสมก็ตามเหตุตามผลนะนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คือความสันโดษคือข้อที่3แล้วข้อที่4ที่เพิ่มเติมมาในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่ให้รู้ประมาณในการบริโภคนะคือไม่กินเพื่อเล่นเพื่อมัวเมานะไม่กินเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่กินเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้นะเพื่อให้ร่างกายเป็นไปเพื่อที่ระงับเวทนาซึ่งมีในอีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าอธิบายถึงความที่เป็นผู้ที่ยินดีในท้องอันพร่องอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายความว่าพอเรากินข้าวแล้วเนี่ยยังให้เหลือช่องว่างในท้องอยู่บ้างเนี่ยเพื่อที่จะให้กระบวนการการย่อยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วการเคี้ยวอาหารของเราเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินเนี่ยพอเราเคี้ยวละเอียดแล้วไอ้พวกน้ำย่อยอะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำลายเนี่ยมันจะช่วยย่อยพวกข้าวพวกแป้งทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของเราดีขึ้นนั่นก็จะเป็นไปเพื่อเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาด้วยเหมือนกันนั่นแล้วข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนั่นในที่นี้ก็คือหมายถึงว่านอนยามเดียวนั่นนอนยามกลางแห่งราตรีนั่นยามต้นทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิยามท้ายทำอะไรของราตรีก็ตื่นขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วระหว่างมันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจมันดีขึ้นเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิได้เพราะฉะนั้นในคุณธรรม5อย่างนี้ในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าเป็นจุดที่ยังไม่ได้เป็นสมาธิหรอกบางทีเรานอนหลับบ้างไม่หลับบ้างฝันบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็นอนยามเดียวอยู่ สมาธิยังไม่เกิดใช่แต่เพราะอาจจะยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่ไอ้คุณธรรม5อย่างนะพูดไว้2นัยยะ3อย่างบ้าง4อย่างบ้างนะที่เหมือนกัน2อย่างก็เลยรวมมาเป็น5อย่าง5อย่างนี้ในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้นิวรณ์เนี่ยมันละไปแต่พอนิวรณ์ละไปแล้วสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้ตรงนั้นเราจะทำ5อย่างนี้ได้คุณต้องมีศีลก่อนเพราะฉะนั้นคุณมีศีลคุณทำคุณธรรม5อย่างนี้นิวรณ์คุณจะละไปได้คุณจึงจะมีสมาธิได้ไอ้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นจุดที่เชื่อมที่ทำให้จิตของเราเป็นสมาธิ5อย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังอันดับแรกคือเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูนะให้รู้จักปิดกั้นอินทรีย์ของเรานะด้วยสตินั่นเองนะพอมีการสำรวมอินทรีย์แล้วอย่างที่2คือเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคนะอาหารเวลากินเสร็จแล้วอิ่มแล้วให้มีช่องว่างเหลือในท้องอยู่บ้างนะกินเพื่อดับเวทนาเท่านั้นเองแต่อย่างที่3เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนะคือนอนยามเดียวนะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นเลยนะแล้วข้อที่4นะก็เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดการนั่งการนอนการกินการพูดพวกนี้แล้วข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่สันโดษนะสันโดษอยู่ด้วยตามมีตามได้นะด้วยอาหารด้วยที่อยู่ที่เราได้มาโดยเป็นธรรมให้สันโดษอยู่อย่างนี้5อย่างนี้จะทำให้นิวรณ์เราละไปได้พอเราละนิวรณ์แล้วสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ทำให้ชำนาญท่านผู้ฟังเวลาที่เราทำ5อย่างนี้มันอาจจะยังไม่ได้สมาธิเวลาที่เราทำ5อย่างนี้บางทีมันก็ฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างนิวรณ์ยังมีอยู่อันนี้มันธรรมดาเพราะมันอยู่ในช่วงที่ช่วงต่อเชื่อมไปนะเราทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์น้ำถ้าเรามีน้ำบริสุทธิ์อยู่สัก 3-4 หยดนะมันกินได้พอแป๊บปากนะให้มันจะไม่อิ่มหรอกแต่พอให้กระหายได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราจะเดินทางไกลนะเราต้องมีน้ำเป็นกระปุกนะเป็นแกลลอนนะน้ำบริสุทธิ์นั่นแหละมีอยู่คือบริสุทธิ์แล้วแต่ยังไม่บริบูรณ์เราทำความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นโดยการที่ทำมากๆนั่นเองนะมีไอ้ที่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันมากๆพอมีมากแล้วมันบริบูรณ์แล้วมันก็จะค่อยเป็นไปตามลำดับนะจากศีลที่เรามีนะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิละนิวรณ์ได้สมาธิก็เกิดขึ้นได้เรามีกระทะแล้วรู้จักฝึกทำเครื่องปรุงอาหารต่างๆให้ดีนะอาหารอร่อยก็ออกมาได้เหมือนกันถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะนะหรือว่ามีข้อที่จะปรึกษาพูดคุยในเรื่องหมวดธรรมะต่างๆปัญหาในชีวิตหรือว่ารวมถึงเรื่องข้อสงสัยในการปฏิบัติของตัวท่านเองสามารถติดต่อมาได้ท่านผู้ฟังที่รายการธรรมารัปปรุณถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรหัสไปรษณีย์ก็10400หรือว่าส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปนู่นเลยในที่ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมารัปปรุณก็สามารถส่งคำถามไว้ที่นั่นได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร